ระทรวงป้องกันความสงบของลาวรายงานว่าแต่เดือนมังกรหาเดือนพฤศจิกายน2024ทั่วประเทศมีคดียาเสพติดเกือบถึง 3,400 กรณีจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 5,100 ปลายคนเป็นหญิง500หาคนในนั้นมีคนต่างประเทศทั้งหมด199คนหญิง19คนซึ่งมีทั้งคนสัญชาติจีนเวียดนามพม่าและไทยและคนสัญชาติอื่นๆอีกส่วนที่เหลือเป็นคนสัญชาติลาวและทั้งหมดบ่แม่นหัวโปรโตการเป็นเพียงผู้ขนส่งและเสพยาเสพติดของกลางที่ยึดได้มียาเสพติด81ล้านปลายเม็ดยาไอเกือบ 5,000 กิโลฟิน84กิโลปลายกัญชาเกือบถึง 3,600 กิโลเคตามิน33กิโลปลายยาอีแป้งฝุ่นผสมสารเสพติดและอื่นๆอีกรวมทั้งรถใหญ่77คันรถจักร480คันปืน10กระบอกและลูกปืน 1,600 ปลายลูกในปี2024ที่ผ่านมาทั่วประเทศลาวมี10คดียาเสพติดใหญ่ซึ่งส่วนหลายเกิดขึ้นอยู่แขวงบ่อแก้วคือมี6คดีซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วยึดยาบ้าได้ประมาณ 31,500,000 เม็ดยาไอ 1,300 กิโลและเฮโรอีน255กิโลแขวงบ่อแก้วเป็นแขวงมีชายแดนติดกับประเทศพม่าพวกค้ายาเสพติดใส่กลุ่มชนเผ่าเป็นตนชนเผ่ามูเซอร์และชนเผ่ามงให้ลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศพม่าเข้ามาลาวผ่านทางธรรมศาสตร์คือข้ามแม่น้ำของเข้ามาโดยใส่แขวงบ่อแก้วเป็นทางผ่านทั้งไปประเทศอื่นๆเช่นกัมพูเจียและไทยอิงตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วท่านหนึ่งต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่3มังกรนี้
ก็มีมองอยู่ฝั่งนั้นบ่แล้วก็เจ้าติดต่อโดยตรงกับคนพม่าแล้วก็เจ้าที่ช่วยไทยเส้นทางธรรมชาติคือก็คือแม่ข้องนี่นะเนาะไปเหนือข้ามก่อนกลางคืนมันจ้างเอาข้ามมาแล้วก็จะสิจ้างพวกมูเซอร์บ่นี่ก็เกก็ปลายทางนี่มันก็บ่แน่นอนเนาะแต่ว่าอาจจะไปเข้าทางกัมพูชาบ่หรือจะเข้าไทยบ่หรือจะเข้าเวียดนามเพราะว่าอยู่ไทยเขาจะอยู่ภาคเหนือเขาจะสกัดกั้นมันได้เนาะ
ผู้ต้องหาในคดียาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ปกสแขวงบ่อแก้วกักตัวและดำเนินคดีนั้นส่วนหลายเป็นคนลาวส่วนเผ่ามงและส่วนเผ่ามูเซอร์ที่รับจ้างขนส่งยาเสพติดให้ผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นคนต่างประเทศมีทั้งคนสัญชาติจีนไทยและพม่าที่ถูกจับอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค่ำเมืองต้นเพิงซึ่งคาสิโนอยู่ที่นั่นเป็นบ่อนมั่วสุมของพวกเสพยาเสพติดดังที่ท่านกล่าวว่า
คาสิโนนี่มันจะเป็นพวกมั่วสุมพวกเพศพวกนี้ซื่อๆที่มีทั้งคนจีนคนพม่าคนไทยคนยังมันก็ชวนเดียวเป็นพวกตัวกลางนี่นะพวกเขาบ่มีข้อมูลเจ้าที่ใช้อันลูกแรงกินมือเจ้านี่นี่นะแรงกินมือมันสิไปซอกเอาพักชวนที่ว่าสิคนช่วงอีกตอนนึงอ่ะนะมันสิมีท่านต่อที่ต่อกันน่ะโดยอย่างว่าเจ้าเอายามาใส่รถไปปะไว้อยู่จุดนึงแล้วจะมีคนที่ว่าบ่ฮู้เรื่องเวลาจังละสิมาขับเอารถคันนี้อีก
และแขวงบุรีคำไสก็เป็นแขวงหนึ่งห้องลงมาจากแขวงบ่อแก้วที่มีคดียาเสพติดรายใหญ่2กรณีแต่เจ้าหน้าที่ปกสแขวงสามารถจับผู้ต้องหาได้เพียงคดีเดียวทั้ง2คดีที่ว่านี้เจ้าหน้าที่ปกสยึดยาเสพติดเป็นของกลางได้ทั้งหมดคือยาไอ 1,500 กิโลเฮโรอีน37กิโลและยาอี61กิโลแขวงบุรีคำไสเป็นทางผ่านของยาเสพติดที่ถือค้นมาจากภาคเหนือจากนครหลวงเวียงจันทน์ตามเส้นทางเลข13ไปได้หลายแขวงของลาวและทั้งไปไทยและเวียดนามและลงทั้งไต้กัมพูเจียนําด้วยอิงตามคําเว้าของเจ้าหน้าที่ปกสแขวงบุรีคําไส้ท่านหนึ่งต่อวิทยุเอเชียซีรีส์ในมื้อวันที่3มังกรนี
้มันคําไส้นะมันเป็นทางผ่านมันสิมาทางนครหลวงเนาะสิออกไปทางไทยก็มีสิออกไปทางเวียดนามก็ได้เออมาแต่เหนือมาแต่หัวพันเชียงของเขาก็สะพานบุรีคําไส้ได้ออกแต่เวียงสิไปทางเหนือไปทางเชียงของหัวพันก็มาผ่านบุรีคําไส้มันเป็นทางผ่านถ้ามันมาทางเหนือแล้วมันก็สิออกไปทางเวียดกับไทยหรือออกไปทางกัมพูชาพละไปทางใต้พละลงเป็นทางผ่านได้หลายเขาใส่เส้นทางไปทางใต้
และเจ้าหน้าที่ปกสแขวงบุรีคําไส้อีกท่านหนึ่งก็เว้าถึงผู้ต้องหาคดียาเสพติดอยู่แขวงบุรีคําไส้ว่าส่วนหลายพวกเขาเป็นเพียงคนรับจ้างขนยาเสพติดพวกเขาบ่ฮู้จักกันรับขนเป็นช่วงๆต่อกันไปส่วนหลายเป็นคนเผ่ามงสําหรับคนเวียดนามส่วนหลายมียาเสพติดไว้ในครอบครองเล็กๆน้อยๆเพื่อเสพ
ส่วนหลายแหละพวกที่ก็รับขนตัวก็รับช่วงต่อๆกันแบบบ่ให้กู้จักกันนะเพื่อบ่ให้เท้าไปถึงเขาเจ้าได้ส่วนหลายก็นําใส่พวกคนเผ่านี่แหละเผ่ามงเฮานี่แหละส่วนหลายสัมปทานนี่ก็มีเนาะส่วนหลายก็แม่นเวียดนามมีไว้ปกครองเพื่อเสพ 2-3 เม็ด 4-5 เม็ด
แต่ถึงอย่างใดก็ตามเมื่อเทียบใส่ปี2023ก็เห็นว่าปี2024 เจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันควบสงบทั่วประเทศลาวที่จับผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้ 5,100 ปลายคนนั้นแม้นลดลง 1,000 คนสำหรับจำนวนยาเสพติดที่ยึดได้ปี2024ยึดได้81ล้านปลายเม็ดปี2023ยึดได้79ล้านเม็ดและปี2022ยึดได้139ล้านเม็ดอิงตามรายงานของกระทรวงป้องกันควบสงบของลาว